Ko nazvan Nikos podcast, ima var Niko Nerkac. Ეს დღეს მასები სამ მოთხოვნით დააბრუნეთ ეგრეთ წოდებული ისტორიული ორშაბათები, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ მე უწოდე ასე გვაქვს ხოლმე ორშაბათი, რომელსაც ხანდახან ლაპარაკობთ ისტორიაზე. ეხლა გვაქვს მეხუთე მსგავსი გადაცემა. ჩვენი სტუმარი დღეს არის მამკა წურწუმია, ეს გახლავთ ისტორიის დოქტორი, სპეციალისტი შუა საუკუნეების სამხედრო ისტორიის და არა მარტო სამხედროების, არამედ აღჭურვილობის, აბჯრის, ხმლების და რაც კიდე გამოიყენებოდა ასე შემდეგ ყველაფრის. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის და დღეს ფორმატი გვაქვს ასეთი, რომ სიმღერებს არ უშვებ ხოლმე, ლაპარაკობთ ისტორიაზე. თუ გაინტერესებთ ხოლმე კარგი, თუ არა და შეგიძლიათ არ გვისმინოთ, იმიტომ რომ მარტო ისტორიაზე ლაპარაკებთ, მეტი არაფერზე. Первый кит, который мы сейчас манамде чевехе, მაგრამ აიქიდან დავიწყებ. ერთ-ერთი პირველი ისტორიის ინტერესი გამიჩნდა, მივხვდი რამდენად არასწორად გვესმის ბევრი რაღაცა კინოებიდან. არა მარტო ქართული ფილმებიდან, რომელიც ბევრი არ აქვს ხარდია შუა საუკუნეებზე და ომზე არ ელაპარაკი, არამედ ჰოლივუდის ფილმებიდანაც და ალბათ ევროპულიდანაც, სადაც ყველგან ომი არის აღწერილი, როგორც აი ესე, რომ ორი ხალხის მასა და ერთმანეთის პირისპირ მეორე უცხო შეერკინებიან და მეორე ხმალაობა. ანუ ვინც დაინახავს ეცემა, ხმალს უქნევს და ბოლოში ვინც მამაცი არ და ძლიერი ის მოერევა. რაც მე როგორც წამიკითხავს, თითქმის არასდროს არ ხდებოდა, იმიტომ რომ სხვანაირი რამე იყო ეს. იქა მოგუყვეთ, არ ვიცი ხა შუა საუკუნეებზე რა ლაპარაკობთ, რომელ წლებზეა, მაგრამ ნუ როგორ ხდებოდა ხოლმე ეს?
გასაგებია დაახლოებით. მოგესალმებით უპირველესად, მადლობას მოგახსენებთ უძოებისათვის და საინტერესო კითხვა დაიწყეთ. ხა ეს კინო
თუნ ჩვენ როგორ ლაპარაკობთ, უფრო ის იქნება
და ესე ვიცი. ზედა მომივხან. ეს კინო პირველ რიგში ესეთი ვიზუალური ზემოქმედება სახდეს ადამიანზე, რომ გასაგებია თქვენი კითხვის აზრი და პირველ რიგში ალბათ მსმენელის თავის წარმოდგენას ისტორიაზე იქმნის ჰოლივუდის იქნება ეს თუ ქართული კინოებით. მაგრამ ამ კინოების კინოებიდან გამომდინარე, როგორც თქვენ დასვით, ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა არის ყოველთვის, რამდენად სწორად გადმოცემენ ესენი რეალობას და რა იყო სინამდვილეში როგორ ხდებოდა. ეხლა სამხედრო ისტორიაზე ცოტა შორიდან რომ მოვაროთ და დავიწყოთ, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, სამხედრო ისტორიის ერთ-ერთი პრობლემა კინოებში გადმოცემული სწორედ ეს არის. და ქართული სამხედრო ისტორიის პრობლემებსაც თუ მოუბრუნდებით, ჩვენ დავინახავთ, რომ აი ქართული კინო და იქნება თუნდაც სხვა გამომსახველობით თანამედროვე ხატრები იქნებიან, სხვა საკმაოდ შორს არიან რეალობისგან და არ გადმოცემენ იმ ეპოქის, იქნებათ ეს განვითარებული შუა საუკუნეები, იქნება თუ უფრო მოგვიანო ეპოქები, იმ ეპოქის შესაბამის შეიარაღება ზუსტად არ გადმოცემენ, როგორც იმ დროს არსებობდა. ანუ აქ ტაქტიკაზე უკვე ლაპარაკი ზედმეტი არის. ძირითადად ჩვენი მაყურებელი იქნება თუ საერთოდ საზოგადოების რიგითი წევრი, თავის წარმოდგენას იქმნის გვიანდელი ეგრეთ წოდებული ეთნოგრაფიული მასალებით, აი გვიანდელი ხევსურების აღჭურვილობით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც ნუ ჩვენამდე იყო შემორჩენილი, მოაღწია და ნუ ეს გასაგებია, რომ იმ არსებულ რეალობას მე-19 საუკუნისას და მე-18 საუკუნის ბოლოს გადმოცემს, მაგრამ აი მანამდე ეს ასე არ არის. ხა თუ რატო არ არის ეს ამაზე საუბარი, შორს წაგვიყვანს და ეხა მოდი დაუბრუნდეთ ისევ მთავარ კითხვას. ეს რეალობა რა იყო და რამდენად გადმოცემს კინო, ხო? თუ დავაკვირდებით, თქვენ სწორად შენიშნეთ, როგორც კი შენ სწორად შენიშნეთ, ასე ვთქვათ, დაჟინებით მოითხოვთ. სწორად შენიშნე ის, რომ ძირითადად აქცენტი არის სიმამაცეზე, ვინც ხმალს უკეთესად მოიქნებს და ეს გასაგებია, რომ ეს მხატვრული გადმოცემის მანერა, ხერხი, ასე ვთქვათ, და ეს უფრო საინტერესო უნდა იყოს. და აი თუ საკითხი მიდგება, რა ტაქტიკური სვლა იყო, რის წყალობით მოიგო ერთმა არმიამ მეორეს, ამაზე დიდად არავინ თავს არ იწუხებს და არის ისე მოგონილი, მე მახსენდება ჯერ კიდე სპარტაკის დროინდელი, ჩემს ბავშვობაში იყო ესეთ შესანიშნავი კინო, ხან ცეცხლ მოკიდებულ რაღაცას დააგორებენ, ხან ვიღაცას ჭკუაში მოატყუებენ და ჩაუსაფრთხებენ, ამის იქით არ მიდის, ასე ვთქვათ, რეალ მოსახლეობის სასახლე.
საჩვენებლად ცოტა მოსაწყენია ხოლმე კინოსთვის, ალბათ რა თვაკეთებდო. რაც მე წამიკითხავს საქართველოს შემთხვევაში შენ კითხავ, მაგრამ დიდი ნაწილი ამის ხო მოსაწყენო ორი მხარე ერთმანეთის პირისპირ დგას, ყურადღებენ ისე რომ აი თავარი ვინ გაჭდება და გაიქცევა და ვინც გაიქცევა მე ვაი იმას.
ეგ მართლა ესე იყო, სხვა შეიძლება ერთ ცენტრის ფაქტია. შუა საუკუნეებში კი ბრძოლები ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ მიმდინარეობდა. იშვიათად იყო ბრძოლა, რომელიც დაუშვათ ნახევარი დღის მანძილზე ან მთელი დღის მანძილზე გატანდა, ის რა თქმა უნდა შესვენებით გულისხმობ. 3 საათის ბრძოლა ხანგრძლივ ბრძოლად ითვლებოდა და რეალურად ბრძოლის ბედი 1 საათს განმავლობაში ხდებოდა ხოლმე, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ახლა ძიმე ამჯერით აღჭურული, დატვირთული ძიმე ხმალს იქნევ. ეს წარმოუდგენელია. რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეიძლება მოიქნიო, მე შესვენება გჭირდება, მე რაღაც გჭირდება, რაცა უნდა გაწვრთნილიყო, რაცა უნდა ნავარჯიშები იყო. ამიტომ და თუ როცა კარგად აღჭურული არმიები ხდებოდა ერთმანეთს, ძირითადი, ასე ვთქვათ, დანაკლისი და მსხვერპლი ეს ხდებოდა გაქცეულის ჩეხვის დროს, როცა გარბოდენ და უკანეწოდენ, თორემ სულ რამდენიმე ათეული და ასეული შეიძლება მოითვალო, კარგად აღჭურული განსაკუთრებით ევროპული არმიები იქნებოდა თუ სხვა ისეთი, რომელიც აბჯერს კარგად იყო დაფარული. ეს ყოველ შემთხვევაში აი კარგი შეიარაღება ყოველთვის განაპირობებდა მისი მფლობელის სიმამაცეს. ეს დღევანდელ სამხედრო ფსიქოლოგებსაც კარგად აქვს შეტყობილი და მიხედვით იმის აი თუნდაც აი თანამედროვე მებრძოლ ჯავშანჟილეტი რო აცვია, რამდენად რეალურად იცავს ეს ჯავშანჟილეტი მას იმ ტყვიისგან, თუმცა იცავს რა თქმა უნდა რაღაც დონეზე. ეს დიდად განაპირობებს მის ფსიქოლოგიურ მდგრადობას და სიმამაცეს ომში, იმიტომ რომ მას მაინც რაღაცის იმედი აქვს. ასევე იყო შუა საუკუნეებში. შუა საუკუნეებში კიდევ უფრო მეტად მოქმედებდა ეს, მაშინ მოგეხსენებათ, ხა ცესხასროლი არაყი უფრო გვიან შემოვიდა, თუმცა ცესხასროლი არაყი შემოყვების პირველ ეტაპზედაც ჯავშანი მას უძლებდა და ამიტომ ძალიან ახლო მანძილზე ასროლი ის არის ან რაღაც არბალეტის დიდი ძალის კონე არბალეტ შეელო მისი გახურეთა თორე ჩვეულებრივად
ჩვენი ძლიერი მხარე რა იყო, რაც ამეკითხავს ხა თავის დროზე შუა საუკუნეებამდე, ამარა თქვა რომის ძირითადი აქცენტი მოდიოდა ხოლმე ქვეითებზე და კავალერიას ცესხულობდნენ, რაც სხვებისგან და შეიძლება
ოპტიკანიკა
შეიძლება აზიიდან ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლების კვითები იქნებოდნენ თუ აქეთ შემდეგ სპარსეთიც როგორც ამიკითხავს იქ კავალერი ჩვენ სად ვიყავთ და ჩვენ რა გქონდა
გასაგები ჩვენი კოზი რა იყო შუა საუკუნეების საქართველოს გულისხმობთ მთელი შუა საუკუნეების მანძილზე საქართველოს კოზი იყო ასე ვთქვათ ძიმე შეერაღებული ცხენოსანი მხედრობა ეს ნებისმიერი უცხოური წყაროც ნუ ქართულებიც რა თქმა უნდა ყოველთვის პირველ რიგში აღნიშნავდა თვით ბიზანტიელებიც კი რომელსაც უკვე შუა საუკუნეებში ძველი რომისკენ განსხვავებით დიდი აქცენტი ჰქონდათ ძიმე შეერაღებულ ცხენოსან მხედრობაზე გაკეთებული და მათ ცნობილი კატაფრაქტებიც ჰქონდათ შემოღებული უკვე რომელიც ესე იგი ძიმე ასე ვთქვათ წონის მხედრობას წარმოადგენდა და საოცრად
ტანკებიც იყო ტანკები
აი კი თანამედროვე აი ტანკსაც რო შევადაროთ ესე იგი ეს ბიზანტიური კატაფრაქტი ჩვენ შევადაროთ ძიმე ტანკს იყო მსუბუქი ტანკიც და საშუალო ტანკიც და უშოთ ხო ეს ზემძიმე და აი ეს ბიზანტიელი ავტორებიც კი ყოველთვის ხაზგასმით აღნიშნავდნენ რომ ქართველები მათ ემყარებოდნენ და იმეც ამყარებდნენ თავიანთი ყველა მხრიდან შეჭურვილ დაცულ მხედრობას ეს ტენდენცია მუდმივად გრძელდება და ჩვენ შეგვიძლია ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვთქვათ რომ შუა საუკუნეების მანძილზე რაც არ უნდა ცუდად ყოფილიყო ქართული სახელმწიფო საქმე რაც არ უნდა დაშლილი და დაკოცვაცებული ყოფილიყო ჩვენი ქვეყანა ჩვენი სამშობლოს მესვეურებს მეთაურებს სარდლებს მეფეებს და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ყოველთვის შეიძლება დაარდობოდათ ამ ძიმე შეერაღებულ მხედარს აზნაური იქნებოდა ის მსახური თუ თვითონ ფეოდალი და დიდგვაროვანი რომელიც გადაჭარბების გარეშე კიდევ ერთხელ ხას უსვამ ტოლს არ უდებდა მისი მახლობელი იმპერიების ნებისმიერ მხედრობას.
აქ მინდა სათავე ამაგდო ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ვეცი რომ სფერო არის შენ საიდან მქონდა ეს და ანუ
გასაგები კითხვა რატო არ მქონდა ჩვენ ეს ორ რამეზეა დამოკიდებული რა პირველ რიგში რა თქმა უნდა ეხა ნებისმიერი ტაქტიკა შეიარაღება იარაღი და ასე შემდეგ პირველ რიგში დამოკიდებული იმ რესურსებზე რომელსაც ერიფრობს ხო კავკასიაში მდგომარეობის წყალობით საქართველოს ეს ბუნებრივი ჩვენი რესურსები მქონდა ყოველთვის იმდენი ეს აქ ლაპარაკია მრავალფეროვან ლითონის რესურსებზე ხო საქართველოს შეიძლება ითქვას 30-ზე მეტი რკინის სერიოზული საბადო არის რამდენიმე მსხვილი და გამორჩეული რომელიც საც უხსოვარი დროიდან ქართველი ერი მის სხვა სხვა ტომებიდან დაწყებული სახელმწიფოებიდან ჩამოყოლებდნენ და ამუშავებდნენ და ყოველთვის კარგად იყვნენ აღჭურვილები. ეხლა იმ დონეზე იყო ეს შეიარაღების ასე ვთქვათ სრულყოფა მისული რომ ცნობილი საკუთარ განთქმული ეგრეთ წოდებული დამასკური ფოლადი ალბათ ყველას გაიგონიათ, რომელიც თავისი აი სიჭრელით ლითონის იარაღის პირზე აი ძალიან ლამაზი მოხატულობა აქვს და თავის თვისებებითაც ერთ-ერთი გამორჩეული ფოლად წარმოადგენს და განსაკუთრებით იმ ეპოქაში, როდესაც აზიაში, ეხა ევროპაშიც გვიან მოხდა ეს ლითონის და ფოლადების ასე ვთქვათ მეცნიერული ცოდნა მათ შესახებ და ეს ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ეპოქაზე, როცა არავითარი მეცნიერული სტატისტიკური შემაღლებული
ჩემო დღემდე კითხვის ნიშნია
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სწორი ბრძანება. ეხა ერთ კურიოზული ფაქტი თვითონ სახელწოდებიდან მომდინარეობს, ხა რახანა ფოლადზე ვლაპარაკობთ. დამასკური ფოლადი ევროპაში როგორც ეწოდა, არაფერ შუაში არა თვითონ ქალაქ დამასკოსთან. დამასკო უბრალოდ ვაჭრობის მსხვილ კერას წარმოადგენდა, აქედან გადიოდა ბევრი, თორემ ადგილზე დამასკოში ეს დღეს ყველა მიცის ეს ამ კოლეგორებმა შეთანხმებულები ამაზე, დამასკოში ეს ფოლადი არ გადდებოდა. სხვაში ყველაზე დიდი ოდენობით ამ ფოლადის ასე ვთქვათ ნედლეულის წყარო იყო ინდოეთი. ინდოეთში იყო ხა ტექნოლოგიურ წვლილმანებს არ ჩავეძიები ძალიან, მაგრამ ეს აი ზოგადად ვიტყვი პოპულარულ ენაზე შევეცდები. აი ფოლადის მიღების დროს რა ამთავარ? თავი არის რკინა, რომელიც უნდა ნახშირბადის შეერთებით უნდა მას ისეთ თვისებებს შეძინო, რომ ჭრელი გახადო, თან ძალიან მყიფეც რო არ გახდეს და არ დაიმსხურეს. ხა ეს იმდროინდელი ტექნოლოგიის ჩვეულებრივ ღუმაში, ქურაში გამოდნობილი რკინა ამას თვისებებს არ ფლობდა. იყო ის არაერთგვაროვანი, იყო ჰომოგენურობა და ასე შემდეგ. ინდოელებმა მაგარ მეთოდს მიაგნეს, თუმცა მასაც ჰქონდა თავის ნაკლები. პატარა თიხის ქოთნებში ეს პატარა მოცულობა ერთგვაროვნებას განაპირობებდა. დიდი ხნის განმავლობაში სხვადასხვა მასთან ბალახთან ან ხის ნახშირთან შერეულ ამ რკინას ადნობდნენ დიდი ხნის განმავლობაში. მე აცილებდნენ დიდი ხნის განმავლობაში და აი ეს ფოლადი იყო ის ნედლეული, საიდან შემდეგ იჭედებოდა ეს ისინი. აი რა არის ახლა საინტერესო მოვიდა საქართველოსთან.
მაგ თემის მე ვეღარ მაბრუნდები უკან. ბევრმა ასევე ინფორმაცია იცის თქვა იგი იარაღის შესახებ კინოებიდან თქო ამბობდი. მოკალი ბილია ესეთი ფილმი, რომელიც ტარანტინოს გადაღებული,
კატანაზე გინდა.
კატანაზე მინდა თქვა, ყველა დავდიოდი და ამბობდი, რომ 1000 ჯერ გადაკეცილი ჰატორი ხან ზუსტად.
აი,
კატანაზე მე დავიწყე 1000 ჯერ გადაკეცილი საშინელი ხმალი, ანუ
არ არის საშინელი ხმალი, მაგრამ თქვენ სწორად დასუსტეთ.
სპეციფიკურად უნდა.
აი, გეტყვით რა შესახებ. სწორი კითხვა ძალიან საინტერესოა და რა არის? განერჩევენ ეხა ის ქართული ჯავარიქვია, იმ ბულაც ეგრეთ წოდებულს და აი დამასკურ ფოლადს რა ქართულად ჯავარიქვია, ესეც არაბული სიტყვა მომდინარეობს. ორი მეთოდით მიიღება ეს ცნობილი ფოლადი. ერთი არის ზუსტად იაპონებლებს, რომელიც ხმარობდნენ, ეს არის ლამინირება ქვია, როდესაც ფოლადს მრავალჯერ გადაკეცავდნენ, მრავალჯერ გამოჭედდნენ და აი სხვა სხვა ისე ასე ვთქვათ ამ შრეების ერთმანეთზე დადებით და გამოჭედით მიიღებენ საბოლოო პროდუქტს. მაგრამ ეს არ არის ნამდვილი ბულატი. ნამდვილი ბულატი სწორედ ამ ინდური მეთოდით ფოლადის გამოდნობით მიიღება. აი რა აქ კიდე ამ ნამდვილ ბულატს ერთი ისა. ის უკვე ისეთი მის ასე ვთქვათ, ახლა ნუ ვიკერსის შკალით იმის მაგის იმის სისალის იმას აღარ მოვიყვა, მაგრამ უკვე ისეთი სისალი აქვს მას, რომ რამდენიც არ უნდა ხელოვნურად მიღებული ის კი არა, აქ ფხა რომელსაც გალესავ და მე დაკარგავს. შეგიძლია მუდმივად ლესო და ყოველთვის არის ასე ვთქვათ ფხიანი. აი ეს მეთოდი, ეს ინდური მეთოდი, ეს დადგენილი არის, აი ბოლოდროინდელ გამოკვლევებში არის ამერიკული წარმოშობის, უფრო ბოდიშით ამერიკელი მეცნიერი რუსული წარმოშობის კირილიუკინი, რომელმაც დაადგინა ერთი მარტივი ჭეშმარიტება, რომ კავკასიაში მხოლოდ ლაპარაკი არა, ახლა კი სპარსეთი და ინდუეთი გასაგებია, რომლებიც კერა იყო ამ ასეთი ფოლადის, ამ დამასკური ფოლადის წარმოებს, ხო? აი სხვა მხარეებიდან კავკასიაში მხოლოდ საქართველოს და მხოლოდ ქართველებს ჰქონდათ აი ნამდვილი ბულატის გამოდნობის ტექნოლოგია და ის მეორე ტექნოლოგიაც ლამინირებული, ესე ვთქვა, დადუღებული ფოლადის მიღების, რომელსაც აი იგივე იაპონელების თავის კატანას ჭედდნენ.
ხო, კატანას კი არ ვლანძღავდი, მაგრამ წარმოგიდგენთ,
არა,
გასატრაპო დამასკურ ფოლადთან შედარებით
იცით არ არის ესე მარტივად, არ არის. ეხლა ჩვენ ფოლადების იმგეზე
შევხვდით,
მაგრამ თვითონ გამოდნობის პროცესის ტექნოლოგია, ეს იმენად ხარჯიანია, იმენად ხანგრძლივია, ეს ინდუელები როგორც აკეთებდნენ, რომ ყველა იმას არ ქონდა ათვისებული ელემენტი ყველა კულტურა.
აი ხარჯიანზე მინდოდა მეკითხა შემდეგ, ლაპარაკობთ იარაღზე, ვის ეჭირა ეს იარაღი? ანუ კიდევ ერთხელ თუ კინოს შეხედა, წარმოდგენა გექნება, რომ ომი როცა არის, დაუძახეს გლეხებს, აიღეს ხელში ხმლები და წავიდა. ეხა რასაც ამბობ, რომ ეს მძიმე ჩაიარაღებული კავალერია, ის ალბათ ღირდა ძალიან ძვირი, განსაკუთრებით არ ვიცი. თვითონ ყიდულობდა ერთმანეთანი სახელმწიფო მეგობრობდა ვინ ვინ იყო ეს ხალხი?
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო საკითხია და მაგაზე კითხვა დიდი ხანი არსებობს, პასუხი უბრალოდ დიდი ხანი არსებობს. რა თქმა უნდა ეს გლეხი ვერ არის. გლეხი ბრძოლის ველზე როდესაც გამოდიოდა იყო გლეხი პრინციპში და საზოგადოება ესე ვთქვათ დაბალი სოციალური ფენები ყოველთვის იყო ანგარიში ასე ვთქვათ ვალდებული სახელმწიფოს წინაშე და საჭიროების მომენტში ის გაყავდათ, მაგრამ არა ისე მასობრივად როგორც აზნაურები რა თქმა უნდა და განსაკუთრებით ხშირი იყო გლეხების მონაწილეობა გვიანდელი საქართველოს ომებში, როცა უკვე რესურსი სახელმწიფო დაქუცმაცებული იყო და რესურსი უკვე მხედრობის იმდენი მხელა დიდი
არის. ბოლო იმედია, ხო სხვა რა აღარა.
ხო რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლა ქუეით ჯარს თავისი ფუნქცია აქვს და ნებისმიერ მომენტში რაც არ უნდა ჩვენი საუკეთესო ზეობის წლებშიდაც ქუეითი გლეხობისგან და სოციალური დაბალი ფენებისგან შედგენილი ქუეითობა თავის როლს ასრულებს. იქნება ეს ციხესიმაგრეების გარემოცვა, ბრძოლის ველზე მხედრობის დაცვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ახლა დაუბრუნდეთ იმ კითხვას, რა თქმა უნდა ამ ძიმე შეიარაღებას, რომლის ფასი მე თავის დროზე დაუიანგარიში ნიკორწმინდელის დაწერილს და კიდემ მთელი რიგი მონაცემებს მიხედვით, მე გეტყვით რომ აი ძიმე ხჭურვილი სადღაც 40-44 ძროხის ფასი მაინც კიდია ადამიანს და ესეც არ არის საკმარისი მას კიდე უამრავი. ჯერ მარტო ადამიანი აზნაური მოდი ესე ვთქვა და დიდებულზე არ ვლაპარაკობ, რომელსაც ომში რომ წავიდეს და სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღოს, მას მინიმუმ 3 წელი ჭირდება. ხელებელიც რო ჭირდება ეს სხვა თემა, იქ არავი ჭირდება. ჭირდება ცხენი, რომელთაც ბრძოლის ველამდე მოვა. საბრძოლო ცხენი ჭირდება, რომელთაც შეჯდება და იამებს. საბარგო ცხენი ჭირდება, რომელიც თავის აღჭურვილობა იქამდე მიდა. ეს არის უზარმაზარი რესურსები. არც ერთი გლეხი, გლეხი წარმოგიდგენიათ, რომელიც უზარმაზარ იმას 45 ძროხას და 50 ძროხას, რომელიც ფლოს ის უკვე გლეხი აღარ არის.
ანუ მე როგორც ვთქვი, ერთი ომში წასვლა, აი რასაც ახლა ამბობ, ეგ ჯდება გლეხის მთელი ცხოვრება შეიძლება ვერ იშოვოს იმდენ. სამი ცხენის აღჭურვილობა, დახმარება.
გლეხი მონაწილეობდა, როცა მონაწილეობდა ძალიან მარტივად, მას ეცვა ქსოვილის აბჯარი, ესე ვთქვა, ქსელი თექის შეიძლება მოსასხამი ქონოდა, შუბი რომელიც შედარებით მარტო. კი, არც ის იყო იაფიანი, იმიტომ რომ ლითონის ბოლო ქონდა მას, მაგრამ შუბი, ნუ საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება მუზარად ეშოვა, მაგრამ ქსოვილის მუზარადაც ჩვენად იხურავდნენ და ძალიან და ფარი უნდა ქონოდა აუცილებლად.
ნუ შუბი,
ეს იაფია. ეს ყველაფერი იაფია და ამას ახერხებს გლეხი ყოველ შემთხვევაში.
იაფია გამოსა ტელევიზორში ვიყურებდი დამბალ ხაჭოზე იყო დოკუმენტური, თუმცა რამდენჯერმე ხაზგასმულად ქვეშ რა დამბალ ხაჭოს ატანდნენო ჯარისკაცო, როცა მიდიოდა და უცებ მეთქი საცოდავი ჯარისკაცი, იმიტომ რომ კი кай საჭმელია მიყვარს, მაგრამ ერთი ყველა დამბალ ხაჭო რო ჭამა შეიძლება ძალიან
ჩვენ ისეთ სერიოზულ საკითხს მივადგენთ, რასაც გვქვია ლოგისტიკა. კი, საქართველოს ხშირად უყვართ, რომ აი ჩურჩხელას გაატანდნენ, დამახაჭოს გაატანდნენ. ეხლა როცა გიჭირს დამახაჭოს და ჩურჩხელას კი არა, იმასაც შეჭამ, მაგრამ არავინ არ უნდა წარმოიდგინოს, რომ აი ეხლა ამათ სტრატეგიული მნიშვნელობა ქონდა. კი, ეხლა მთის ასე ვთქვათ მიხდომა მოხდომებში და რაღაც ერთ-ორ დღიან ლაშქრობაში ყველაფერი შეიძლება ბოლო-ბოლო ერთ-ერთი შეიძლება.
შენ სახში ძოლი ყავს მოსახნავი მიწა მოგწინება და წამოხვალ სახში ხა თავად.
არა, ხა სახში წამოხვალ ესე ადვილი არაა, მაგრამ გლეხ საერთოდ აი ფსიქოლოგიურ ხა ეს ფსიქოლოგიურ მომენტსაც მივადგენთ. ესე ადვილი არა. აზნაურისთვის და იმ ადამიანებს რომლებს კასტა რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ომობს და თავის ვალს გინდა სამშობლოს და გინდა იგივე გლეხის წინაშე იხდის იმით, რომ მან უნდა დაიცვას ის და გარდა იმ ექსპლუატაციისა მის შრომის, იმიტომ რომ გლეხი ძირთად პროდუქტს ქმნის გლეხი. ეს აზნაურია პროდუქტს ითვისებს და ამ თავის არსებობა ამით შეუძლებელია, არავინ არ მოითმეს იმას, რომ საუკუნეების განმავლობაში ვიღაცა უბრალო ექსპლუატაციის ხარჯზე ამას ახერხებს. მას თავის ფუნქცია აქვს. ეს საუკუნეების განმავლობაში აი თვისა და პროფესია და ის მებრძოლად ჩამოყალიბდა და პროფესიულად. აი ფსიქოლოგიური მიდგომა არის სხვა. არის ცნობილი ერეკლე მეფის ერთი ბრძანება, რომელიც მიუთითებს, რომ გლეხებს იციანო ხშირად ომში როცა მიდიან, ცხენსო მარჩენალი ერთ-ერთი ცხენი ხო სოფლის მეურნეობის დამწევი ძალაა და ცხენს ხშირად სახში დატოვებენო და მიეცეთ ყურადღებაო რომ ცხენით მივიდესო ბრძოლის. ახლა რაზეა ლაპარაკი? ცხენი მარტო ის კი არა, ცხენით იომო. ცხენი არის ერთ-ერთი საშუალება გამოქცევისა ბრძოლიდან წაგებულ ომში, ანუ თავის გადარჩენის. წარმოიდგინეთ ფსიქოლოგია გლეხს თავის თავსაც კი რისკავს, რომ თავის მარჩენალი არ დაიყვანოს, იმიტომ რომ მისი მეურნეობის გაჩანაგების ტოლფასია.
საშხონ დაბრუნდეს მე და მიხედავს.
ამაზე ამიტომ ურჩევნია ფეხი წავიდეს და თავის სიცოცხლე მეტ რისკზე შეაგდოს, ვიდრე ცხენი წაიყვანოს. ეხლა რა თქმა უნდა სხვა მიდგომა აზნაურისა. ეხლა ვინ აიარაღებდა მათ? ეხლა კითხვა დასვითე. აზნაურს და დიდგვაროვანთა კასტას, რა თქმა უნდა, ეს მოზგამდათ კიდე შთამომავლობით, კიდე თავის დროზე ნაალაფარის წყალობით, ასე შემდეგ, გლეხის შრომის ექსპლუატაციის შედეგად. მაგრამ იყო სახელმწიფოში იყო აგრეთვე შემდგომი, ასე ვთქვათ, ფენა მსახურებისა, რომელიც ეს ქვედა ფენებიდან წარმოსული დაწინაურებული, ასე ვთქვათ, პირობითად დაწინაურებული გლეხობა დავარქვა თუ გინდა, თუმცა გარკვეულ ეტაპებზე ეს ფენა უკვე გლეხობას აცილებულია და მას მოყმე ეწოდება და ის ძირითადი დამრტყმელი ძალაა იმ, ასე ვთქვათ, მე-11, მე-12, მე-13 საუკუნეების ქართული მხედრობისა, რომელიც თავის დროზე თავი ასე ისახელა. მას, აი, მის შეერაღების საკითხი უკვე რამდენიმე მათ შეიძლება დავყოთ რა. მას დიდგვაროვანიც აიარაღებს, რომელიც სამსახურში არის. სახელმწიფო არსენალიდანაც შეუძლია მას იარაღის მიღება, თუ ის მეფის ტაძრულში ან მეფის რასპში მოხვდა. და რა თქმა უნდა, ერთხელ ბრძოლაში მონაწილეობის შემდეგ და წარმატებული ლაშქრობების შემდეგ ის თვითონ შოულობს ამ დავლას.
ეს კინოები ახსენეთ რამდენჯერმე და მე მგონია კიდე ეგრეა. კომპიუტერული თამაშები გაცილებით უფრო გასაგებად გადმოსცემს ხოლმე რა ხდებოდა. მაშინ თქვა თავი გითამაშეთ, თორე Total War არის ესეთი სერია.
არა, მაგრამ ვიცი ეს კარგად.
სადაც მე ხვდები, რომ უშუალოდ იგივე ამოცანები შედება შემთხვევაში, რაც ალბათ გაჩნდებოდა პირველ რიგში, ის რომ არმია კარგია, ვიღაცებს იყრო, მაგრამ ძვირიჭდება ესო ხერა და მე ყოველ შენი ბიუჯეტის დიდი ნაწილი იქმნის.
კარგად დაწერილი, მე ეს კომპიუტერული სიმულაციები და ეს იმ თავის დროზე შეხება მქონია და ვიცი და კარგად დაწერილი კომპიუტერული სიმულაციის ან იგივე სტრატეგიული თამაშების უპირატესობა რა არის, იცით, ის აი მარტივ ჭეშმარიტებს გვასწავლის. იმიტომ რომ თუ ეკონომიკა არ არსებობს, ესე ყველას ვერ შეყრი, ყველას ვერ გაიწვევ, მათ მომარაგება ჭირდება, მათი სჭირდება. აი ცხა ლოგისტიკაზე დაიწყეთ საუბარი და ეხა შემიძლია გავაგრძელო. აი არსებობს ესეთი პარადოქსი, ასე ვთქვათ რა. აი თქვენ რო წარმოიდგინოთ, რომ აი მე გეგმავ ხანგრძლივ ლაშქრობას და უშუალოდ აი თბილისიდან უნდა დავიძრა და სადღაც უნდა ჩავიდე, ხან აი ბაღდადამდე არასდროს არ ჩავსულ ვარ, მაგრამ სადღაც აი ხლათამდე უნდა მივიდე, იქ დავარბიო იქაურობა, შეიძლება ქალაქის აღება ვცადო, ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, ნუ ხანგრძლივ ის მასშტაბის, დიდი მასშტაბის ლაშქრობას გეგმავ. თქვენ როგორ გონიათ? ხა რა აი რა ამოცანის წინაშე დგას სარდალი, რომ უთხრას, რომ აი ხა ზურგით ყველა ვერ წაიღებს თავის საკმარის საკვებს, ხო? აი მოურეკოთ ბევრი მაშინ გადაზიდვის საშუალება, ასე ვთქვათ, ტრანსპორტირების საშუალება იყო, ჯორი, ცხენი, სხვა აკლემებსაც ინტენსიურად იყენებდნენ საქართველოში, საზიდრები რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველას თავისი პლუსი ჰქონდა და მინუსი. საზიდრებს ჰქონდათ დიდი ტევადობა, მაგრამ ნელა მოძრაობდნენ და უზარმაზარად წელავდნენ, ასე ვთქვათ, აღალს. ეს ჯორები და ცხენები უფრო მეტად, რა ქვია, მას მობილურები იყვნენ და ჯარს ფეხდაფეხ მიყვებოდნენ, მაგრამ მათ უკვე არ ჰქონდათ იმ ხელათ ვირთამცველობა. და აი რო ვთქვათ, რომ ეხა მე 1000 კაცი მიმყავს სიტყვაზე, ან გინდა 10000 არა კამპუჩი მნიშვნელობა და ეხა კიდე ერთ 10000 ჯორს დავამატებ და მე ამით ჩავა. თქვენ გონიათ, აი ვინც ესე იფიქრებდა, ის უკვე დასამარცხებლად იყო განცერული, იმიტომ რომ არსებობს ერთი მარტივი პარადოქსი. აი ნებისმიერ ცხოველს ვირთამცველობას ავიღო ჯორი, ავიღო ცხენი. რაც არ უნდა დაიხო, მათაც ლიმიტი აქვს, ხო? 10 დღის თავზე მისი თვითამწევა ამოწურულია. ამიტომ თუ უკან დაბრუნებას ფიქრობთ, უნდა რეალურად ნოიანგარიშოთ, რომ 5 დღის შემდეგ ის უკვე უნდა დაბრუნდეს. რატომ? რაც მას ზურგზე კიდია, ასე ვთქვათ, საჭმელი. ის თვითონაც მოიხმარს. მის დაახლოებით 10% თვითონ მოიხმარს. 10 დღის თავზე ის ჯორი ამ უნდა შეჭამო, ან უკვე არაფერში აღარ გარგია მისი საკვები. და თუ არიზონებს წინასწარ, ასე ვთქვათ, შევსების პუნქტებზე, სადღაც მიხვედი იმ ადგილზე და არ ვიცი საზღვაო ტრანსპორტით იქნება, სამდინარო ტრანსპორტით იქნება, თუ ადრეც იხეს იმაგრეში წინასწარ დაგროვილი მას თუ არ შევსებ, მაგრამ შენ ჯარი ელემენტურად შიმშილი დაიხოცება.
ამას ვინც ყარა, ხა მე მესმის, რომ შუა საუკუნეები დიდი დროა და საქართველოს ხან იყო და ხან არ იყო და ხან სხვადასხვა მხარეები იყო. რამე სკოლა იყო, აი ოფიცრების დონის ადამიანები სამ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. ზოგა სტრატეგიას კერსახავდნენ, აი ცენტურიონების შესაძლებლის, რომ ის
ჩვენთან ესეთი სტრუქტურა არ იყო სამწუხაროდ, ესეთი რომის არმიაში ფაქტიურად ნუ ჩვენ ყაზარმული სტრუქტურის დონეზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მათ ოფიცრების რანგირებაც ჰქონდათ ეს დაწყებული ყველაფერი. ესეთი სტრუქტურები არ არათუ საქართველოში არამედ ჩვენს გარშემო არსად შოსოგურებში
ვინმე ხოლმე 1000 კაცს განაგებდა 500 არ ვიცი უშუალოდ ვისაც შეხება ქონდა
სასაფუძველზე იყო ჩვენთან იყო სასაფუძველზე ჩვენთან და არა მარტო ჩვენთან ფეოდალურ ქვეყნებში ისეთი კლასიკური ფეოდალიზმის ქვეყნები როგორც იყო ევროპის დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიც ისეთივე როგორც საქართველო მაგალითად აი ამ ქვეყნებში სულ სხვანაირად იყო იცით როგორ არის რა სოციალური ორგანიზმი ჰქონდა იმდროინდელ სახელმწიფოს აი იმაზე დაყრდნობილი იქნებოდა სახელმწიფო სტრუქტურა
თავად მიყავს თავის ეგრეთების სიტყვას
და თავად მეანელი მოვლენა მაგრამ ესე არის კი აი ესე არის ამიტომ ყველა ნუ სახელმწიფო მოხელე იყო ერისთავი სახელმწიფო მოხელე რომელიც ამავე დროს ფეოდალსაც წარმოადგენდა თავისი რაზმიც ყავდა ვასალური დამოკიდებულებით რომელიცაც გამოყავდა მაგრამ ამავე დროს მას ევალებოდა მისი რეგიონის აი კონკრეტული მხარის ამ არის გამოყვანა. ეს სტრუქტურა, აი ეს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ რომაულად ასე ვთქვათ, დაყოფილი, გაფიოთ, ყოველ ათეულს, ყოველ მანიპულას, ყოველ კოჰორტას, ეს შოსოკუნების არმიებში ამ დონის დისციპლინა არ არსებობს.
ვიღაცა ხო წყვეტს რომ თქვა სიტყვაზე 2000 კატაპრაქტი თუ რაც არის ერქვა ჩვენს ძიმეჩაერაგულ კავალერიის აკიდგება, შვილდოშნები აკიდგებიან და შორიდან დაუშენებს ისრებს
ეს სტრუქტურას.
ანუ ვიღაცა თქვა ეს მოიფიქრა სტრატეგიულად, შემდეგ ტაქტიკურადაც ხვევით ხონდა ჩავიდეს ბრძანება, რომ ვიღაცა მიდის და ფიზიკურად ეუბნება შვილდოშნებს, რომ თქვენ აქ გეხართ, ამადამ შემთხვევაში მოძრაობთ, აი ეს ქვეითი ჯარი აქედან მარცხინა შემოულის, ეგ ორგანიზტრუქტურა.
აი ჰიერარქიულ დაქვემდებარების წყალობით ხო, აი როგორც მეფეს ექვემდებარებოდა ერისთავი, ერისთავს ექვემდებარებოდა მის ქვემოთ ყოფი და უშუალოდ რომელიმე მხარის, ну აი მსხვილი დიდებული, იმას ქვემოთ თავისი აზნაური ექვემდებარებოდა, იმაზნაურს თავისი პატარა რაზმი ყავდა, თავისი მსახური ყავდა რამდენიმე. აი ამ ჰიერარქიულ კიბეზე ეს დაქვემდებარების და ბრძანებების ხაზი ესე ქვემოთ მოდიოდა. საერთოდ, ну ჯარში ესე იყო ხა კლასიკური ქართული ასე ვთქვათ ლაშქარი ბრძოლის ველზე როცა გადიოდა ოთხ ნაწილად იყოფოდა. Ну, რა თქმა უნდა, არსებობდა მის ვარიაციები, შეიძლებოდა სამადაც გაყოფილიყვნენ, სხვანაირადაც გაყოფილიყვნენ. ოთხ დაყოფილი მიდიოდნენ ისინი, ყველა თავისი მხარე ქმნიდა თავის ესე ვთქვათ დასავლეთ საქართველოს ლაშქრობა მარჯვენა ფლანგს ქმნიდა. მეფის ჯარი რეზერვის და მეფის და ქართლის ასე ვთქვათ ჯარი უკან დაწეულ მეფის რეზერვს ქმნიდა რომელიც გადამწყვეტ მომენტში ერთვებოდა ბრძოლაში და ასე მეწინავეს ძირთად ვინ სამხრეთით იყო და მტერთან ახლოს იყო ეს საერისთავოები ქმნიდა და ასე ეს რა თქმა უნდა მინიმალურ დონეზე რაც ფეოდალურ საზოგადოებას შეეფერება იმ დონის დაქვემდებარება იყო საერთოდ ერთი რამეც მინდა თქვა რომ ეხა იმის წარმოდგენა ხშირად უყვართ ხოლმე გინდა კინოებში რა ხან ეს კინოებზე აქცენტი გვაქვს გინდა ხშირად სერიოზულ ისეთ სერიოზულ ბრწყალებში ისტორიულ ნაშრომში და შეხვედრიან მე ასე ვთქვათ ცოტა იო ისეთი დამოკიდებულება ირონიული დამოკიდებულება რაინდული დისციპლინისა და შოსაუკუნეების დისციპლინის მიმართ რა თქმა უნდა ხა ეს რომ თანამედროვე დისციპლინას ეს სამწყობრო წესდებებით განსაზღვრული თანამედროვე ჯასურ შევადგინოთ ეს აბსურდია და მასთან შედარებით შეიძლება მართლა ბრბოდ მოგვეჩვენოს მაგრამ იმ ეპოქის კვალობაზე იმ რაიც არავინარ იყო ხა ეს თავის მოკულის მოსულნე ასე ვთქვათ და ეს თავზე ხელაღებულების რა თქმა უნდა ესეთ შემთხვევების ბევრი იყო როცა სპეციფია ან ახალგაზრდობის გამო ან თავისი გამოუცდელობის გამო რაღაც სულეურ ნაბიჯს გადადგამდა რაც კატასტროფით მთავრდებოდა ხოლმე მაგრამ ესეთი ნაბიჯები ყოველთვის იმივე ეპოქის მოღვაწეების, სხვა მეფეების, არდლების, წერლების ყოველთვის კრიტიკის ქვეშ ექცეოდა და ყოველთვის ცდილობდნენ რომ ეს რაინდები, აი მარტი მაგალითს მოგიყვებით, ცნობილი ლაშქრობა მე-13 საუკუნის დასაწყისში ქართველებმა მოაწყვეს ჩრდილოეთ ირანში და ნუ დაარბიეს ძალიან დიდი ხნის დიდი ასე ვთქვათ არე ამ მოწინააღმდეგის და ერთი ეპიზოდია ქალაქ მარდინთან მოხდა ესეთი ეპიზოდი რომ ჩვენი წინამძღოლი რაზმი 500 კაცის შემადგენლობით და აიდინთ მოგველი მეტაურობდა მოწინააღმდეგის უფრო მრავალრიცხოვან ლაშქარს გადაიყარა და ნუ არ დაუცადა ძირითად ძალებს და არც უკან დაიხია და შეებრძოლა დაამარცხა ისინი და ნუ მართლა ეს ფანტასტიკური გამარჯვება იპოვეს ამას მთელი ეს ცნობილი ეპიზოდია ძალიან ასე ვთქვათ სამხედრო ისტორიაში მაგრამ ამ წუთში ყובის სხვა რაღაცას როდესაც ხარგძელი მივიდა ბრძოლის ველზე თავარსარდალი მან კი არ შეაქო არამედ ესე მკისედ გადახედა და გაუწყრა კიდევ ერთი, იმიტომ რომ მისი ბრძანების გარეშე მოხდა ეს ყველაფერი. ამიტომ ამ დონის დისციპლინა, ამ დონის დაქვემდებარება
შემდეგ ჯერზე დამარცხდებოდა შეიძლება შეცირო მთელი კამპანია.
რა თქმა უნდა, ამიტომ ამ დონის დაქვემდებარება ყოველთვის არსებობდა. ამ დონის, იმიტომ რომ ის მაგ ორგვარი დაქვემდებარე ერთი სამხედრო ხაზით და მეორე ელემენტარულად საზოგადოებაში ყოფნის ფასეულობთ იერარქიით. ის ამის პასალა ჩვენი მეფე მონარქი იყო ხედავთავარი უპირველესი პირველი სარდალი რომელსაც ყველა ექვემდებარებოდა და მეფის არ ყოფნის შემთხვევაში ამის პასალა ეს ესეთ სპეციალური ჩვენ შეგვიძლია დავარქვათ ესეთი სამხედრო მინისტრი იყო რომელიც სარდლის მოვალეობასაც თავისთავში აერთიანებდა.
ახლა ხან ვახსენეთ თქვა და რითი ებზოდნენ ვინ ებზოდნენ მოდი ცოტა იმაზე თუ ლაპარაკოთ თუ რატო იბზოდნენ იმიტომ რომ ახლა ძალიან დეტალებში აღარ შევალ მაგრამ ამ დროს საქართველოსთვის არავინ არის ისე ერი როგორც ასეთი არსად არ არსებობს. ხო ანუ რაც ნაციონალიზმი ჯერ არ არის გაღვიძებული.
ხო არა, კლასიკური ნაციონალიზმი რა თქმა უნდა ეს გვიანი პროდუქტი.
ანუ და რაც სხვაგან წამიკითხავს ისე ხდება რომ იმ აზნაურსაც და გლეხსაც და სულ ყოველას ურჩევნია რომ სახლში დარჩეს და არ წავიდეს თუ სახელმწიფო არ აიძულებს და მონარქი არ არის ძლიერი, არ არის ეგრე?
შე არა. სახლში დარჩენა ყოველთვის არ ურჩევნიათ, განსაკუთრებით აზნაურს. არის რამდენიმე შემთხვევა როცა პირდაპირ წერია ისტორიებში, როდესაც აი მაგალითად გიორგი მესამეს ზავის დადება, ასე ვთქვათ, ზავი და არღვევინეს აზერბაიჯანის ასე ვთქვათ ათაბაგთან, ელდეგიზიანებთან იმის გულისთვის, რომ მათ დავლა და ომი უნდათ. ეს ომი პირველ რიგში აზნაურისთვის იყო პირველი შემოსავლის წყარო. ის უნდა წასულიყო ეალაფა და ეს ბრძოლაში ასე ვთქვათ დატყვევებული, რომელიც მე გამოსასყიდს გადაიხდიდა, უბრალოდ წართმეული იარაღი, გაძარცული ასე ვთქვათ მოწინააღმდეგის ქალაქი, სოფელი თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მას პირდაპირ ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული შემოსავლის წყარო. ასე რომ საზოგადოების ის ფენა, რომელიც პროფესიას წარმოადგენდა ლაშქრობა, პირიქით ის ყოველთვის მოსულნე იყო ბრძოლაში მონაწილეობა.
მაგრამ ესეთი რამდენი იყო? ანუ მე ვთქვი ამ დროის არმიები
ძირითადად არა,
ანუ ცოტა იყო სხვადასხვა რამდენი იყო
თქო? ეს იყო წამყვანი. ესენი ქმნიდნენ ასე ვთქვათ ამინც სამხედრო, მათ ეკითხებოდათ ლაშქრის ერი, მათ ეს ეძახდნენ. როცა სამხედრო საქმე ეწყდებოდა, როცა წყდებოდა ლაშქრობის საკითხი, იყო ომის საკითხი თუ რაღაცა, მათ ეკითხა. ის რაც თქვენ თქვით, რა თქმა უნდა ასე არის.
მაგრამ მე კი არ ვიკითხე, რომ ცოტა იყო თქო რამდენი,
რამდენი
5000, 10000, 20000
რამდენი. ამის ზუსტად გასაზრახში. ზუსტად არა, ზუსტად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა
რამდენი 1000 შეგვიძლია.
რამდენი 1000. აი ეს. ხა არა ნუ რა წარმოიდგეს რომ საქართველოს ყავდა და არა მარტო საქართველოს, არამედ ნებისმიერ სხვა ქვეყნებს ყავდათ ათეულ ათასობით მხედარი. ეს აბსურდია, ეს არასოდეს ესე არ იყო. რა თქმა უნდა, მიუხედავად იმისა, რომ რიგ წყაროებში ყდება გადაჭარბებული მონაცემები, მაგრამ ჩვენ თუ პარალელს გავაოლებთ, ჩვენ თუ შევადარებთ ისეთ სერიოზულ დოკუმენტებს, რომელსაც აი პარალელს მაგალითად ინგლისის ცნობილი აღწერა არის, სადაც ჩამოთვლილი არის ყოველი, ასე ვთქვათ, ეზო, კარი, სამხედრო ვალდებული მეფის წინაშე, რაინდიდან, სკვაიდიდან, სერჟანტი ასე შემდეგ დამთავრებული. ჩვენ დავინახავთ, რომ პოტენცია, ხა მე არც ლაპარაკობ ბრძოლის ერთდროულად გამოსულზე, პოტენცია სულ რამდენიმე ათასია, დიდი სამეფოებისაც კი. მაგრამ ამ წუთში ჩვენ სხვა რაღაცაზე ვლაპარაკობთ. არა აქვს მნიშვნელობა ესენი რამდენი ათასი არიან. 5000 არიან თუ 30000. ესენი წვეტენ ომის იმას.
ესენი არის მნიშვნელობა, რომ ესენი რამდენად ერთგულები არიან თუ რამდენად მიყვებიან თავის
სუვერენს.
ხო, ანუ სულ მიშტებოდა შეკითხვა თამარ მეფესთან დაკავშირებით, როცა ამბობთ რომ მეფე არის მხედართ თავარი. მე ვიცი რომ თქვა მანამდეც ყველგან პრობლემა იყო, როცა ქალი იყო სათავეში, ის ვერ იქნებოდა მხედართ თავარი, რაც არ უნდა პატივსაცემი ყოფილიყო და ამ ხრივ ხა დღეს ჩვენთვის თამარ მეფე წმინდა ფიგურაა, მაშინ დარწმუნებული ვარ რომ ტრადიციას როგორ წარმოგდოს ვეფხისტანი არის გარდა იმისა რომ ჩვენი საგანძურია პროპაგანდისტული ტექსტი იმისთვის რომ თამარ მეფე ну вообще ломиса история ძუ იყოს თუნდა ხვადია იყოს რომელიც შეიძლება არა თქვა შეიძლება განსაცდობას ეს წარმოამდგენს რომ აი მეფის შვილი არის სწორი და არა ქალი და
კაცი გასაგებია რასაც ამბობთ და რა თქმა უნდა თამარ მეფის ხა იმ პერიპეტიებს თუ განვიხილავთ მისი გამეფების და გამეფების დასაწყისშივე რომ მთელი რიგი არეულობები და ეს მოყვა მისი ერთ-ერთი ასე ვთქვა დიდი ნაკლი სწორედ ეს იყო რომ მას გაძღოლა არ შეელო ჯარის და ყოველთვის ქალის ნაკს სწორედ ამაში ხედავდა მას არ შე ძლო ხმის შემორტყმა წელზე მას პირადი მაგალითის მიცემა არ შეეძლო ბრძოლის ველზე. ახლა თვითონ თამარმა როგორ მოახერხა მაგის ამის გადალახვა თუ როგორი ხა ისეთ ფსიქოლოგიური ზემოქმედებით შეეძლო მას ჯარი გაეშვა ლაშქრობაში ხა ეს რო წაიკითხოთ თვითონ ეს მომენტები რა თქმა უნდა ამას დიდ აი მე მაგალითი შემიძლია
რამდენი საუკუნე გავიდა და დღემდე ქალს პრობლემა ექნება რო გახდეს სიტყვაზე პრემიერ-მინისტრი შეიძლება სხვანაირად მივიღოთ მაგრამ დღემდე ექნება ლაპარაკი რომ მაინც ქალია და
მესმის მაგრამ აი ცნობილი შუა საუკუნეების ცნობილი ქრონიკოსი ფუასარი იყო ესეთი რომელმაც ასწლიანი ომები აქვს ასე ვთქვათ კარგად აღწერილი და ის აღწერს ერთ ბრძოლას ინგლისელებს და შოტლანდიელებს და იმ მომენტში ინგლისელთა დედოფალი ბრძოლაში რა თქმა უნდა არ მონაწილეობდა მაგრამ აი ძალიან ახლო პარალელია და უფრო თამამი როგორ აცილებს ჯარს სალაშქროდ ხო აი როგორ გააცილა ინგლისელმა დედოფალმა ჯარი შოტლანდიელებთან რა ფსიქოლოგიური ასე ვთქვათ ის გარემო შეუქმნა როგორ შეაგულიან ისინი აი ფუასარი გამოცდილი მხედარი ცნობილი ქრონიკოსი პირდაპირ წერს რომ ინგლისელთა გამარჯვება დიცილა განაპირობა სწორედ დედოფლის ქცევა
ამის მეტი არ შეეძლო ლოდიკადან მოყოლებული უძველესი დროიდან მაგათ როგორც წამიკითხავს ქონდათ ეს ტრადიცია რომ ქალის და კაცის და იგივე ხა ბიზანტიაში ერთი იყო ქალი ვინც მართავდა და ისიც ირენი გაკარტოთ ირენე რომ
მართავდა ბიზანტიის ისტორიის პერიოდში ბიზანტიაში სხვა არე მაგ
ჩვენკენ ვამბობ ამიტომ აქეთ ბიზანტია იქეთ სპარსეთი
ქალები ბიზანტიაში ასე ვთქვათ ერთი საგვარეულო არ მაშურებოდა არ მეფობდა იმ განმავლობაში და ამიტომ ხშირად ხდება ხშირად მაგრამ რამდენჯერმე ყოფილა როდესაც დედოფალს ჩავარდნია ხედაროფლა მაგრამ ის მერე თავისი ასე ვთქვათ კონსორტის თავისი ქმრის და იმისაშუალებს გადაუბარებია სხვა
ინტერესს ჩვენ როგორ მოხდეს რომ ბაგრატიონებს არავინ სერიოზულად არ შეცილებია თუ იყო და მიმალულია
არა იცით რა ეს
არანაირი დინასტიები იყო რომელსაც
ჩვენ საკუთარ შეიძლება ვთქვათ რომ მართლა კონკურენტი ბაგრატიონებს არ გამოჩენიათ თვით აი დიდი ლიპარტი ბაღვაში შეგვიძლია გადაუჭერვა კონკურენტი ბაგრატიონებს ბაღვაში მართლა დიდი იყო როგორც სახელმწიფო მოღვაწეებ ხედავთ აი ასე შემდეგ მასაც
და ყოველთვის ხელსაჭერ მიკროფონს ეხადა მაგითო ეთიშებ ხმახოლ
უბრალოდ მასაც კი ეჭვის ქვეშ არასოდეს არ დაუყენებია დინასტიის რაობა მისი მაქსიმალური მოთხოვნა იმაზე შორს არ წასულა რომ ბაგრატიშვილი გიორგი შემდგომში მეფე გიორგი მეორე ახსასდელა თვითონ აიყვანა და ასე ცდილობდა და უშუალოდ სამეფოს პოლიტიკაზე ზეგავლენას მაქსიმალურ ზეგავლენას. ხა ეს რატომ მოხდა ეს ესეთი საკითხია? ხა რა თქმა უნდა, ხა ის ლეგენდა ბაგრატიონებისა ბიბლიური დავითიდან წარმოშობის ეს ყველაფერი გასაგები ეს საყველა საგვარეულოს
თავს. მაგრამ მეროვინგების არანაკლებ ლეგენდარული დინასტია იყო.
მაგრამ არ შეუშლე ხელი.
არ შეუშლე ხელი.
საქართველოში ასე მოხდა. საქართველოში ესე მოხდა. ხა ჩვენ ქართულ ფეოდალებს განსაკუთრებულ ერთგულებას ვერ დავაბრალებთ. ღალატის მაგალითები უამრავი ვიცით, განდგომის მაგალითები, უცხოელ დამპყრობლებთან მიკედლების მაგალითები უამრავია, მაგრამ ეს ფაქტი, ფაქტად რჩება ბაგრატიონთა დინასტიის, ასე ვთქვათ, ტახტზე უფლება არავის ეჭვის და ლეგიტიმაცია არავის ეჭვის არ
და მეორე თქვა თუნდაც ბაგრატიონების დინასტიაშივე ბევრგან დასავლეთის ისტორიას რო გადახედავ, ყოველჯერზე რომ მეფე კვდება და შემდეგი ყოველთვის არის კრიზისული მომენტი, მიუხედავად იმისა, სულ რომ ერთი შვილი ყავდეს და იმისი იყოს ყველანაირად, მაშინვე აღმოჩნდება ძმიშვილი ან ბიძა ან ვიღაცა, ვინც თვლობს, რომ თავისკენ წაიღებს.
ასეთი ჩვენთანაც ბევრი იყო.
ხო, მაგრამ დაწმუნებული ვარ,
მაგრამ ბაგრატიონი განსაკუთრებით შემდგომ როცა აირია აი ქართლის და კახეთის ბაგრატიონების ეს მუხრანის ბაგრატიონების და ერეკლეშტოსი და თეიმურაზის ცილობა მანამდედაც ბიძებს ყოველთვის ჰქონდათ პრეტენზია ეს ბაგრატიონებს ახასიათებს სოფლიოს ყველა მონარქს ეს საერთოდ ძალაუფლების კეთილი
ისტორიები ნაკლებია ხო მაგრამ მე რო კითხულობ ან უსმენ ისტორიის შესახებ ეგ არის ხოლმე საინტერესო თორე ხა იდეაში ქვეყნისთვის კარგია რომ 100 წელი მეფე იყო არაფერი არ ხდებოდა ყველა კარგად იყო ჯამდა სამდა მაგრამ მოსასმენად ეხა ისტორიაში არის ეს ინტრიგები და რატო არის რომის იმპერიის დასაწყისი საინტერესო რომ ეგრეებს აკეთებდნენ და ერთმანეთს რას უშვებოდნენ და ჩვენ შემთხვევაში ეს ისტორიები ნაკლებად ყოველთვის მენაკლებად ფიქსირებული არის
ჩვენთანაც აი როცა სამეფო როცა დაიშალა როცა რამდენიმე შტო ჩამოყალიბდა ბაგრატიონის იქ დასავლეთ საქართველოს ბაგრატიონთა ხაზი აღმოსავლეთ საქართველოსი მერე კახეთის ძალგე გაიყო მათ შორის ცილობები თვითონ სამეფო ოჯახები შიგნით ძალიან ბევრია ჩვენთანაც და ძალიან ბევრი ტრაგიკული მაგალითები გინდა გარეშე ძალის ხელშეწყობით საკუთარი ძმების და მამის დახოცვების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს არ ჩვენ გვაკლია
სამეფო ჯარ მეპარება მაგრამ ნეტა მეტი წამეკითხა ამის შესახებ თქო იმიტომ რომ ხა საცხოვრებელი
საშინაო ფერი არის ასე რომ წაკითხავს რომ ბევრი არ დაგიგარია
Game of Thrones უყურებს ხალხი ის საშინაო
ფერი
და მეორე მსგავსი ტიპის შეკითხვა ეს ნარატივი საქართველოს ისტორიაში ყოველთვის ყოველთვის იყო რომ ერთიანობა კარგია და დაქვა. დღევანდელი გადმოსახედიდან ან როცა კითხულობ ისტორიას არის რომ ვინც გაერთიანებას გლობს საქართველოს, ეს არის აპრილი მართალი და სხვა ყველაფერი არის დამფუძნაცებელი სეპარატისტებს არ ამბობთ, მაგრამ ნუ აი ვისაც ცალ-ცალკე უნდა იყოს. მე წარმომიდგენი ალტერნატიული ისტორია, სადაც თქვა ცალკე კახეთის სამეფო, არ ვიცი ხე რუსეთის კვალობაზე როგორ გაძლებდნენ, მაგრამ დაუშვათ რომ არის თქვა ცალკე იმერეთია, ცალკე კიდე არ ვიცი სამცხე ჯავახეთი და ყველა ამბობს რომ ესეც უნდა იყოს ცალ-ცალკე ვართ საქართველო
გასაგებია
ჩამოყალიბდა
თორემ არა კითხვის პათოსი გასაგებია და მე მესმის ელემენტარულად რამდენად უფლება ჰქონდათ დამოუკიდებელი არსებობის ან საბოლოო ჯამში კარგი იქნებოდა ეს ცალკე ბევრი ქართული სახელმწიფო თუ არა
ხო კარგი ცოდი ახლა კიდე ეს არის
ხო ნუ არა
რამდენად ყოველთვის იყო რა ეს ერთად უნდა ვიყოთ და რაღაცა გვისვლის ხელს
ხო იცით რა არის ახლა მოდით წეხან ჩვენ ლაპარაკობდით იგივე ბაღვაშების და ბაგრატიონების ცილობაზე ხო აი ეგ კითხვა მეც ხშირად დამბადებია და თუნდაც ახლა ეს საბჭოთა პერიოდის ისტორიოგრაფიის ის რო ავიღოთ ასე ვთქვათ მიმართულება ყოველთვის ცენტრალურ პოზიციას და ცენტრისკენ ძალებს განიხილავდნენ როგორც დადებითს და ვინც ასე ვთქვათ საბანს თავისკენ ეკაჩებოდა იგივე თუნდაც ბაღვაშები ყოველთვის უარყოფით კონტექსტში იყვნენ მოხსენიებული. საერთოდ ფეოდალური სამართალი რო ავიღოთ და იმდროინდელი სახელმწიფოს წესი აი ფეოდალური საზოგადოების ეს მარტივად არ არის და ლიპარიც სრული უფლებები ჰქონდა თავისი ასე ვთქვათ თავისი რიგი პრეტენზიების წამოყენების მას პირიქით მთელ რიგ შემთხვევებში იურიდიულად იმდროინდელი სამართლის მიხედვით მეფესთან ის მართალია მაგრამ აქ საკითხია ხა მეორე საკითხი მხარეც არსებობს ასე ვთქვათ საკითხის მეორე მხარე რა საბოლოო ჯამში ქართული საქმისთვის რა უფრო სასარგებლო იქნებოდა. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ესე ვიმსჯელოთ. ხა კახეთის სამეფო იყო სრულიად ცალკე დამოუკიდებელი ლეგიტიმური სამეფო, რომელიც ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა ერთიან ქართულ სახელმწიფოში მის ინკორპორირებას, ხო, რომელიც ძალით საბოლოო ჯამში მანამდე აფხაზეთის მეფეებმა ბევრი ეცადეს, მაგრამ საბოლოო ასე ვთქვათ წერტილი ამ ყველაფერს დავით აღმაშენებელმა დაუსვა. ერთუხის ბრძოლის მე, როდესაც ამ განძის საემიროს ლაშქართან ერთად კახეთისიც გაანადგურა ლაშქარი და შემოიერთა კახეთი. ხა კარგია ეს თუ ცუდი, მოდი ესე ვთქვათ. საბოლოო ჯამში ჩვენ დავინახავთ, რომ იმ მომენტისთვის რა თქმა უნდა კარგი იყო. კიდე მეორე მაგალითი შეგვიძლია მოვიყვანოთ. მიხოთ იმისა, რომ ყველანაირად ეწინააღმდეგებოდა კახეთის სამეფო ამას. ეს ბუნებრივია, ეს ადამიანი თავის სუვერენულ უფლებას, ის მეფეები იცავდნენ თავის არანაკლები უფლება მათ ჰქონდათ ტახტზე, კახეთის ტახტზე, დავით აღმაშენებელთან შედარებით და სრული უფლება
ჰქონდათ. მაგრამ თვითონ უფრო ცხადი გახდეს ჩემთვისაც, როცა ვლაპარაკობთ შუა საუკუნეების სახელმწიფოზე, ეს არისო თქო ავტოკრატიული სამაძირჟა თვითმყოფელური, ანუ აქ ფეოდალიზმი როცა არის, თქო ფეოდალური სისტემა თვითონ ერთგვარად აბალანსებს ხელმწიფოს
განაწყობილებას. კი, თავიდან ესე იწყება. აი ცნობილი ფორმულა პრიმუს ინტერ პარეს, ანუ ესე იგი მეფე მონარქი, ფეოდალური მონარქი არის პირველი, მაგრამ თანასწორთა შორის არის პირველი. ეს ნელ-ნელა ირღვევა. შოთა ბადრიძეს ეგ სწორად აქ შენიშნული ბაგრატიონთან დინასტიის გაძლიერების კვალობაზე რომ თავიდან ესე იწყება და რა თქმა უნდა ეს ესე არის ყველგან მაგრამ შემდგომში ისინი თავისთავად თვითმფლობელებსაც უწოდებენ და რა თქმა უნდა ისინი ყოველთვის მიილტვიან თავიანთი ძალაუფლების მაქსიმალიზაციისკენ ნუ რომ მათ მეტის უფლება ჰქონდეთ იგივე თავის ვასალებთან შედარებით და მისი ქვემოთან კომი ფეოდალების მუდმივი მოსწრაფება არის პირიქით, მან მეტი იმუნიტეტი და მეტი ძალაუფლება მოიპოვოს, ასე ვთქვათ, მეფისგან. ეს ფეოდალური საზოგადოების მუდმივი თანამდები ბრძოლა, როდესაც მეფე ძლიერია. მაგრამ ნუ ეს უნდა აღიაროთ, როცა მეფე ძლიერია, როცა მეფე ახერხებს ყველა ფეოდალის, ასე ვთქვათ, თავის ძალაუფლებისთვის მორჩენას, ელემენტარულად საბოლოო ჯამში ქართული სახელმწიფო, ქართული ჯარი უფრო ძლიერი გამოდის. რატომ?
მაგრამ ეს მაინც არის გენეტიკური ლატარია, რომ შემდეგ იმისი შვილი აღმოჩნდება, რომ არ არის ძლიერი, ხელს უჭირავს სადავეები თვით პრობლემების, რომელიც მეორე გადაჩეხავს ამ ქვეყანას, როგორც არაერთხელ საქართველოსაც მომხდარა და სხვაგან.
ეს ახლა ფეოდალური საზოგადოების ნაკლია ამას, ეს ბუნებრივი ნაკლს ჩვენ ვერაფერს.
მეორე ახლა ეს თეოდალიზმზე ვლაპარაკობდით, ჩემ დროს ყუთლუ არსლანზე მაგ ახლა ლაპარაკი, ისტორიის სახელმძღვანელოში ეწერა რომ ეს ძლობდნენ რომ მეფე დაესუსტებინათ და ისში ნეგატიურად იყო გამოსახული. მე მაგ წაკითხული რომ ლამის თანამედროვე დემოკრატიის სათავეები კარვიდან და ყუთლუ არსლანიდან მოდის. რეალურად ძალიან ცოტა ვიცით ხო მაგის შესახებ, აი ვინ იყო, რა იყო და რა ხდებოდა, ან თუნდაც ერთხარ ეს თქვა რომ რა სასტავი იყო.
ვერაფრით განუგეშებთ, ვიცით თუ რამდენიმე წინა დადება მათ შესახებ. ბუნებრივია რომ ბაგრატიონთა ისტორიკოსი რომელიც ამ მოვლენებს აღწერს მათ მიმართ დაძებითად არ არის განწყობილი რა უნდოდა სინამდვილეში. ხა უნდოდა გასაგებია რომ მათ სამეფო გადაწყვეტილებების ერთპიროვნულობის ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის შეყევა უნდოდა. ხა რამდენად იყო ეს რომ მათი მეფის ყოველისა ამ დარბას უნდა მათ კარავს უნდა დაემტკიცებინა
და დრო იყო სწორი რომ წამოაყენეს, იმიტომ რომ დახზე ავიდა ქალი, ანუ იდეაში არის ის და მაშინ უნდა წამოუყენო.
კი ბატონო, ეს უფრო მანევრის დონეზე შეგვიძლიათ განვიხილოთ რამდენად სწორად შეარჩიეს მათ ეს მომენტი თუ არა, მაგრამ იმაზე ვრცელი მსჯელობა რამდენად იყო ეს თანამედროვე პარლამენტარიზმის ჩანასახი, რა ძალიან ძნელია. და ახლა შევადაროთ დიდ ქარტიას თავისუფლების ინგლისში, როცა ხელი მოაწერეს ეს, მე ყოველ შემთხვევაში ამ ხელ ამსჯელობის საფუძვლად ვერ ხედავ.
ხო, ნუ ორი წინა დადება ვიცით, მაგრამ რა ვიცით, ვინ იღებდა მაშინ გადაწყვეტილებას? ვინ გადაწყვიტა რომ თამარ მეფე ვინ და მოეყვანა ქმრად, არც სწორი გამოთქმა, ვიზა გათხოვილიყო, ვის გაეშვა, ანუ იქ აშკარად იყო რაღაცა სახის სერიოზული სასახლის ინტრიგებიც იყო ალბათ, გადაწყვეტილება ჯგუფი რომელიც ამ გადაწყვეტილებებს იღებდა, ხარგძალები იყვნენ ეგენი, მე რაც ვიცი სახელები იმას ვამბობ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, იყო ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ზოგი ჭრდილში იყო, ზოგი გარეთ იყო და თამარ მეფე არ იყო ყველაფრის გადაწყვეტილების მიმღებენ. საბოლოო ჯამში ხელსა გაწერდა, მაგრამ
იმ ადრეულ ასაკში განსაკუთრებით როდესაც ახალი გამეფებული იყო, რა თქმა უნდა მას უფრო ნაკლები ბერგეტები გააჩნდა, მაგრამ ეს დროთა განმავლობაში და თვითონ ეპოქამაც აჩვენა. ეხლა მე ის თქმა მინდა იცით, თამარის ეპოქას ქართულებს ხშირად მოყვარს უკიდურესობაში გადასვლა. მე ჩემს ახალგაზრდობაში და ბავშვობაში და ასე ვთქვათ, სულ განიხილავდა როგორც უდიდეს ქართულ მეფეს. შემდეგ თანამედროვე ეპოქაში მე ხშირად ასე ვთქვათ პუბლიცისტურ დონეზე თუ ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ დონეზე შეიძლება გამინახია რომ ეს რაც ლაპარაკობა ერთ-ერთი ყველაზე უსისტემო მეფე იყო და ნუ თავის წინაპრების იმით ერთი რამე არის, ამ ერთ ფაქტს ვერსად ვერ წავუვართ. გასაგებია რომ თავისი მისი პოზიციები ძალიან მოწყვლადი იყო გამეფების, მის გამეფებას წინ უძღოდა ტახტის ლეგიტიმური დინასტიის ასე ვთქვათ მოძირკვა მისი მამის მიერ, რომ არც ისე ლეგიტიმური იყო, მაგრამ ალტერნატივაც არ ქონდა, ეს უნდა აღიაროთ, სხვა ბაგრატიონი მეკვიდრე ინდრუს არ იყო, ქალი იყო, ახალგაზრდა იყო, აუჯანყდნენ დასაწყისში უამრავი განუდგა, მაგრამ ერთი რამე არის, ეხლა ვიყოთ დავით აღმაშენებლის სახელმწიფო. მისი შვილი დემეტრე, რომელიც ყველა აღიარებს, რომ იყო კარგი მართველი, სერიოზული ბრძოლები აქ მოგებული, თუნდაც გიორგი მესამე, რომლის ავტორიტეტსაც არავინ ეჩქვეშ არ აყენებს, აი ამ მეფეების ქვეშ თამარამდე, თამარის ეპოქის ასე ვთქვათ შუახანებიდან და მის მეფობის ბოლო წლებს თუ შევადარებთ, არცერთ მან ამ მეფემ ვერ მიაღწია ისეთ პროგრესს, ასე ვთქვათ ქართული იმპერიის საზღვრების გაურცობის, ხმამაღალი გამარჯვებების თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვერცერთ მე ვერ მიაღწია. თუნდაც
იმ ყველაფრის პროპაგანდისტული დამუშავებით, რაც ახლა ნეგატიურად ჟღერს, მაგრამ არ არის
ისე დამუშავება, ამ წუთში თავი გავანებოთ მესმის, მაგრამ თავი გავანებოთ იმ მეფის ისტორიკოსებს, ამ ისტორიკოსებს, რომელიც სამგზეცერთ. ამ წუთში ვიმსჯელოთ გარშემო სამყაროსი არაბი და სპარსი ისტორიკოსების მიმართ, რომლებიც წერდნენ იმ ეპოქაზე, იმ ეპოქის საქართველოზე, რომლებიც თამარს ზოგი ლექსს უძღვნიდა, განჯიდა პირდაპირ წერდნენ, რომ მან თითისტარი შუბად აქცია და გარშემო ყოფილი ისინი, ეს მუსლიმი ავტორების ისაა და ფაქტი სახეზე გვაქვს. ჩვენ გინდა სუსტი უწოდოთ, გინდა საქართველოს ასეთი წარმატებებისთვის ა სხვა დროს არ მიაღწია, არ მიუღწევია. რა თქმა უნდა, ეს იყო აღმაშენებლის მიერ საფუძვლად ჩაყრილი სახელმწიფო, სახელმწიფო სტრუქტურები ასე შემდეგ, მაგრამ ასეთივე საფუძვლად ჩაყრილი სახელმწიფო ჩაბარდა დემეტრე პირველს, ჩაბარდა დავითს, ჩაბარდა გიორგის მის მამას, თამარის მამას და ასეთი შედეგი არავის არ ჰქონია. როგორ მოახერხა ეს ამ ქალმა თავისი ბრძოლა მართველობით, თავის გარშემო იმ საჭირო იმგენის შემოკრებით, სწორი ჩევის დაჯერებით თუ ამით, ჩვენ შედეგი სახეზე მოხდა. აი მე უბრალოდ არც მესმის რატო უნდა გავითხელოთ თავი ამაზე ფიქრით.
აი რაზე ფიქრი მაინც ბოლოში გავედით უკვე და მინდა რომ აი კარგი და ცუდი შევაჯამოთ რა არის, რომ კარგი და ცუდი ძალიან პირობითია ისტორიაში. დღეს როცა ვცხოვრობ, თუ შეიძლება რეიგანის სიტყვებს დავასესხოთ, რომ კარგი მართველი ის არის, როცა შენ თავს კითხავ, რომ დღეს უკეთესად ვცხოვრობ ვიდრე გუშინ და თუ თვითონ რო კი, ესე იგი კარგია რა მართველი მინდა. მაშინ იყოს სულ სხვანაირად, ხო? მე ისე ბიზანტიაზე მაგ მოსმენელი ეკვიცი, რომ თუ ომი მოიგო, ესე იგი მერტი მისკენარი, თუ წააგო, ესე იგი მისკენარი. ანუ დღეს ახლა ორი ქათამი მაქვს თუ ერთი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, როგორც მეფემ ბრძოლა მოიგო თუ არა. ესე იყო?
არა. და თამარის ისტორიკოსი პირდაპირ აღნიშნავს, ახარახან იმდა ფუკაზე ვლაპარაკობთ, ხო? აი კარგი იყო, რომ თამარის დროს ხას უსვამს გარდა იმისა, რომ ის დაამარცხა, ეს აღწერა, ეს აზურები იმას შერთო, ეს ქნა, ასე ქნა, პირდაპირ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად პირდაპირ აღნიშნავს, რომ თამარის დროს ეს უბრალოდ დაბალი ფენები იმოსებოდნენ ისე, როგორც აზნაურები. პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს დაბალი ფენების კეთილდღეობაც კი იყო საოცრად ამაღლებული, იმიტომ რომ ეს ძლევამოსილი ლაშქრობები, რომ სამხრეთით, მაშინ საქართველოს ჩადის სამხრეთით მიიწევს. ნელ-ნელა ბატონდება სამხრეთის კიმოა სავაჭრო გზებზე და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ჩვენი საზღვრების გაფართოების
და ჩრდილოეთ სამხრეთთან დაკავშირებული.
რა თქმა უნდა,
ჩრდილოეთ
სამხრეთთან ეს უზარმაზარი სავაჭრო გზა ტრაპიზონი და თავრიზისკენ მიმავალი, რომელზეც მუდმივი ცილობა ჰქონდა ყველა დროის იმპერიებს და იმ პერიოდში საქართველოს უკვე თავის პრეტენზიებზე დამოწყდება მოახერხა, რაც სამწუხაროდ საკმაოდ იშვიათად ხდებოდა ჩვენს ისტორიაში, მაგრამ იმ პერიოდში ეს მოხდა. სავაჭრო შემოსავალი უზარმაზარი იყო, სალაშქრო შემოსავალი და ალაფი უზარმაზარი იყო. ახლა თუმცა მეცნიერები, აი მაგალითად ერთ მარტივ მაგალითს გეტყვის, ქართულ მარტო იმაზე რომ არ ულაპარაკო და უშოთ ალაფზე და სიმდიდრეზე, მე კულტურაზეც გადავიდეთ, ხო, და მეცნიერებაზე. ხელნაწერთა ინსტიტუტში დღესაც ინახება ხელნაწერი, რომელიც ქართული ყარაბადინი არის თარგმნილი ბასტიანის ომის დროს ხელში ჩავარდნილი მუსლიმური ტრაქტატიდან, სამეცნიერო ტრაქტატიდან, რომელიც პირდაპირ წერია, რომ მე ასე და ესე ხოჯა ყოფილმა თარგმნა ესა და ეს წიგნი, რომელიც ამადან დროს ხელში ჩავარდა და ქართველებს და ეს წარმატებული ლაშქრობები და წარმატებული ისევე როგორც ახლა ელემენტარულად ყველაზე ცნობილი რომის იმპერია შევადაროთ, ხო? როდესაც რომი უზარმაზარ ტერიტორიებზე გავრცელდა და თავისი ასე თქვა ცხოვრების წესი და სამყარო განავრცო ამ ხელშეზღვის ყველა იმაზე, ის იყო საოცრად კეთილდღეობით აღსავსე და უამრავ და ზოგი კიდევაც ამას აბრალებს ერთმეთ გაზულუქებას, მათ შემდგომ გრევას, რომელებს ასე თქვა ომის და დაავი გადაავიწყდათ ამ ზედმეტი ფუფუნების
გარდა. მაგრამ მესამე საკუთარ ნარატივა გიგონის, რომელიც მე დღემდე მოდის, რომ ბიზანტია ცუდი იყო, რომი კარგი, არა, ნუ
ძალიან გუნდელი ნარატივია. ჩვენ შუა საუკუნეებში ცოტა სვანაერად ფიქრობდნენ
ამაზე. იმიტომ რომ ამაცებში გავედი ბოლოში, იმიტომ რომ დავამთავრეს და დავხშე კიდე 1 საათი ვლაპარაკებელი, რაც 1 საათი ვლაპარაკეთ და სხვა დროს გავიმეოროთ, იმიტომ რომ მე კიდე ბევრი შეკითხვა მაქვს და ნუ ჯორშაბათებით ისტორიის დღეა, როგორც ამბობენ. ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. მამგაწოწმია გახდათ ეს, ჩვენ ლაპარაკობდით, მაგრამ ვიცი ერთ კონკრეტულ თემას არ ქონია, მაგრამ ლაპარაკობდით შუა საუკუნეების სამხედრო საქართველოსზე, საქართველოს არმიაზე, როგორ ვიბრძოდით, რითი ვიბრძოდით და
ბევრ რამეს მივედ მოვედეთ, მაგრამ იმედია საინტერესო.
იმედია საინტერესო იყო, მე ინტერესით უსმენდი და მაგით განსაზღვრა ხოლმე რამე საინტერესო იყო თუ არა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ ვართ ნიკოს პოდკასტი 12:05 წუთიდან 12-მდე ყოველ დღე ვართ FM-ში 104 რადიო თავისუფლებაზე. როგორც ასე გვაქვს კინო, მუსიკა, პოპკულტურა, ხანდახან უბრალოდ ბოდავთ ხოლმე, მაგრამ ორშაბათობით ვაპარაკობთ ისტორიას.